halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 13-ka bisha Maarso 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iman.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku lug leedahay maleeshiyaadka ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weli ku qulqulaya deegaano ka mid ah xeebaha Puntland ee Mudug iyo Nugaal.
Waxaan oran karnaa arrinta abaabulka ah dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaanayn ay maartay gacan ku leedahay arrintaa. Waxa weeye waxyaal naga soo gaarayna waa jiraan, shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtay oo arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteeda.
dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa qulqulka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gaaray xeebaha Puntland? Maxayse kaga jawaabaysaa eedaha ka soo yeeray wasiirka amniga ee Puntland?
eedaynkaasi dabcan ay ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri Puntland aada waxaan isleeyahay waa war aada weyn u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulku ka soo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab wax kala haysta qof walba oo Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og.
waxaa kalood maqli doontaan warar la xiriira xaaladda deegaanada xeebaha Puntland oo ay maleeshiyada Al-Shabaab tageen.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay 4 qof oo shacab ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gado. 4 qof ee la afduubay waxaa ka mid ah madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka Gado Aadan Cabdi Aadan iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Gado Maxamed Xuseen Isxaaq. dadkan la afduubay oo ka soo ambabaxay degmada Baardheere ayaa ku sii jeeday degmada Ceelwaaq, waxaana markii ay marayeen deegaanka Sadiimo oo 70 kiilomitir u jirta degmada Baardheere joojiyay maleeshiyaad wajiyada soo duubtay.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka ISIS oo lagu magacaabo Cumar Shiishaani uu dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray weerar cirka oo Maraykanku la beegsaday 7 ka hor gudaha dalka Siriya. saraakiisha difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in Cumar Shiishaani oo ah qabqabla dagaal oo mintida oo leh gar weyn oo guduudan lala dilay 12 nin oo kale weerar dhacay xilli ay shir ku jireen. goor dambe ayay sheegeen Maraykanku inuu ka badbaaday weerarka balse uu dhintay Isniintii shalay ahayd dhaawacii soo gaaray. Cumar Shiishaani waa magaciisa dagaalka, waxaase magaciisa dhabta loo yaqaanaa Tarkhaan Batirashvili, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ee ururka ISIS, waxaana Maraykanku ay hore madaxiisa u duldhigeen $5 million. Maraykanka saraakiishiisu waxay ku tilmaameen inuu jihaadiyiinta u ahaa wasiirka gaashaandhigga oo kale. waxa uu ka mid ahaa rug adaagii ama maleeshiyadii kasoo dagaalantay Chechnya mucaaradka ahayd ee la dagaalamayey ciidamada dalka Ruushka ka hor intii uusan ku biirin ciidamada dalka Georgia 2006, isagoo mar kale la dagaalamay ciidamada Ruushka 2008. 4 kadib waxa uu kasoo muuqday Siriya isagoo hogaaminayay cutub ka tirsan maleeshiyada ajaanibta ee ururka ISIS. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay inuu hogaaminayay maleeshiyada ISIS dagaalo badan oo ay ka galeen wadamada Iraq iyo Siriya.
raaci ugu horeeyay diyaaradaha dagaalka ee Ruushanka ayaa gaaray dalkaasi iyagoo ka baxay dalka Siriya kadib markii madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu si la yaab leh ugu dhawaaqay in ciidamadiisa inta badan uu kala baxay Bariga Dhexe. telefishinka Ruushanka ayaa soo daayay 3 diyaaradood oo nooca loo yaqaano SU-34 markaasi oo kasoo degaya xarun diyaaradeed oo ku taala koonfurta dalkaasi, iyadoo ay dad taageerayaal ah ku soo xoomeen marka ay diyaaradaha kasoo degeen duuliyaasha diyaaradahaasi oo xirnaa koofiyado bir ah oo cadcad iyo weliba jaakadaha cirbixiyeenada, waxaana ay dadkani hawada u direen buufina leh midabyada calanka ruushanka kadibna waxaa loo qaaday heesta calanka dalkaasi. Wadahadallada nabadda ee ka socda Geneva ayaa mucaaradka ugu weyn Syria waxa uu soo dhaweeyay talaabada ay qaadeen maamulka Putin, iyagoo sheegay inay taasi horseedi kartay in la soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socday 5 sano ee la soo dhaafay, balse xukuumadda Damascus ayaa iska diiday fakar kasta oo sheegaya in awoodda uu ku wareejiyo Bashar al-Assad.
Hal qof oo rag ah ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay caasimadda Jarmalka ee Berlin maanta oo Talaada. Ku-xigeenka booliiska Berlin Karsten Muller ayaa sheegay in baarayaashu ay ka shaqaynayaan isla markaana ay talagalkoodu yahay in qaraxaasi uu sababay walxaha qarxa oo la dhex dhigay uuna ku dhintay darawalkii baabuurkaasi. Muller waxa uu sheegay in baarayaashu ay weli ku hawlan yihiin inay aqoonsadaan ninkaasi, ayna ka baaraan degayaan sababo dhowr ah oo lala xidhiirin karo qaraxaasi. Qofna kuma dhaawacmin qaraxaasi, inkastoo haddana saxmad culus oo baabuur ay ka jirtay waddadaasi. Qaraxa ayaa ka dhacay waddo saxmad badan oo u muuqata taalada guusha ee ku taala dhinaca galbeed ee Berlin, degmada lagu magacaabay Charlottenburg. Baabuurka qaraxa uu ka dhacay oo ahaa noociisa Volkswagen Passat waxa uu ku socday bartamaha magaalada Berlin. Booliiska Berlin ayaa xiray waddooyinka soo gala meesha uu qaraxu ka dhacay, waxayna dadweynaha ugu baaqeen inay guryahooda ku ekaadaan, daaqadahana ay xirtaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay xalay iyo maantaba waxaa lagu soo warramayaa inay si kala gooni gooni ah iyagoo dooyin wata ay u gaarayeen deegaanada xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo Mudug. Maamulka goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintan. Warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Maleeshiyaadkan oo aad u hubaysan ayaa xalay ilaa iyo maanta kasoo degaya xeebaha Teedsan, Mudug iyo Nugaal. Xalay ilaa iyo duhurnimadii maanta ilaa in ka badan 6 doomood ayaa kasoo degay deegaanka Garacad, kuwaasoo qaybtood u soo gudbay qaybo ka mid ah degmooyinka Nugaal ee dhanka xeebaha, iyagoo qaybtood ka samaystay fariisimaad. Cabdullaahi Yuusuf Careys, taliyaha booliiska degmada Jariiban oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo xalay halkaasi yimid ay ilaa iyo saakay u dhexeeyeen Kulub iyo Garacad. Dhanka Nugaal waxaa la sheegay in deegaanka xeebta ee Garmaal ee hoos tagta degmada Dongoranyo ay kasoo degeen ilaa ku dhawaad 200 oo ciidan, kuwaasoo ay waday doon weyn, sida uu ii sheegay Bishaar Cabdullaahi Diiriya oo ka mid ah dadka ku dhaqan xeebta Maraya.
Saaga waxaanu ku waabarisanay Garamaal inay nimankii habeennimadii garoodii ku yimaadeen marsada doonyihii ku soo dhigteen, ciidankiina ay qaybu soo caariday oo toga iyo hareerihiisii magaalada ay hareereeyeen, ma garatay. Taa wiilal Garamaal ka shaqo tagi lahaa oo shamaab u shaqo tagi lahaa oo saxaayin heebta u yaalay jiidan lahaa bay afgoobeen. Sixiimadii ay doonta ragga ugala soo dagayeen baa ka xumaatay, ma garat. Raggii waa soo rogeen, wiilashii way soo dhameeyeen. Haddee niman fara badan oo tiradooda 150 meelaha gaaraya ama ka badan weeye, ma garatay. Wiilashiina goortay nimankii soo dhameeyeen way soo tageen oo midhaan waa ka baqeen daala kale iyo hawl kale inay u geystaan, way soo tageen, mareeyay soo galeen, ma garatay.
Ragga kasoo degay deegaanka Garmaal ayaa la sheegay inay la hadleen dadka deegaanka iyagoo ka codsaday inay soo dhaweeyaan.
Dadka deegaanka markay u yimaadeen nimanku saaka dadkii meeshu waa tuulo yar oo xilli badda galgalaagafka saaray oo laga tiray oo dad yar joogana way isku soo beeneen oo waqtigu wuu yahay. Dadkii waxay yidhaahdeen, way shiriyeen, waa isugu yeereen, waxay dheen annagu dhimma wadno, ilaahay dartiisa waxaan idin ku sheegaynaa haddiina la ammaan geliyana annagu cid kasta waa ammaan gelinaynaa, dhibna ma wadno, ma garad. Marka waxaan u baahanahay isimadii iyo nabadoonnadii waddankay ku warbixiyeen, ma garad. Isimadii iyo hadda nabadoonnadii hadda ma joogaan baa leeyahay, laakiin waddanku odayaal buu iska leeyahay oo deegaanka jooga oo niman odayaalaa loo diray.
Dowladda Puntland oo ilaa iyo xalay kulan ka yeeshay arrimaha soo kordhay ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka maleeshiyaadka Shabaab ee soo gaaray xeebaha Puntland, sida uu u sheegay warbaahinta wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Waad ogtihiin, waxay soo mareen Habiyo, waxay soo mareen Xaladheero, waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeed. Waxaan oran karnaa arrinta abaabulkaahi dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaanayn ay maartay gacan ku leedahay arrintaa kusoo dowladaanka Puntland. Waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca qoqooyiga waa la socotaan in waayaratan dambe sanduuqii wax la sheegsheegayay iyo maaratay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo Soomaaliland laftigeed wado. Aada iyo aad baan uga xunnahay maanta lagu jiro 2016-kii la doonayay ummadda Soomaaliyeed inay doorasho maaratay one man one vote ay gasho in la soo abaabulo Abdullaah markii diiday 4.5 oo aan sharci ahayn ee in la yiraahdo markii caqabada la geliyo dadka reer Puntland meel kasta u joogo. Arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgeliso meel kasta ay joogaan, cid walibana ay dalkeeda difaacayso inna ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo jileec iyo maaragtay soo dhoweyn iyo tanaasub.
Puntland ayaa ugu baaqday shacabka Puntland inay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen arrimahani.
Shacabka marka waxaan u sheegaynaa reer Puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu u diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aad u jeedaan, iyadoon dadka reer Puntland cidna wax gaarsiinay difaaca xataa dadka Puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan. Arrintaasuna waxay muuqataa Soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo 1991-kii bay Soomaaliya isru burburday, haddana in dib laga xoojinayo. Cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labaduba way ogyihiin, laakiin dowladda Puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda. Dadweynaha reer Puntlandna waa inuu isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynin, laakiin difaaca dalkiisa inuu maarta u diyaar garoobo. Annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaah idan ka dhigo go-aankaasuna wuxunahay go-aanka soo baxay golaha wasiirada Puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka, isla markaasna siyaayaha xilka madaxweynaha oo hadda shir guddoominaya.
Mar la weydiiyey sababta keentay in Puntland ay arrintan u wareejiso dhanka dowladda federaalka inay ka dambeeyeen, ayuu wasiirka amniga u dhigay dhinac kale oo ah inay ka gaabiyeen inay kula dagaalamaan koonfurta Soomaaliya.
Saadir may umalihi, saadir umalihi, laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta Soomaaliya weeye waxaana xukunteen dowladda Soomaaliya federaalka baa lagu ogaa. Marka arrintaas waxa weeye waxyaal naga soo gaarayna waa jiraan, shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtayo, arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteed.
Imaanshaha shabaab ee xeebaha Puntland ayaa abuuray jawi cusub, iyadoo dadweynaha Puntland ay aada isu weydiinayaan arrimahan waxa ay ka bedeli karto nabadgelyadii Puntland lagu yaqaanay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa ayaa eedeynta ka soo yeertay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ku tilmaamay nasiib darro. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee beledweyne kula xiriiray, wuxuuna uga horeyn weydiiyey waxa ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa cusub ee Al-Shabaab.
Walaay dabcan inta annaga macluumaad aan hayno inay deniyeen telefoonadii dabcan eriyadaas haradheere iyo eriyada u dhow oo ay halkaas dooman uga rareen dad yaan warkeeda haynay. Kadibna waxaan maqlay in deegaanag kale oo dhulka Soomaalida kamid oo dhankaas inay ka degeen Puntland.
Wasiirka ammaanka ee Puntland oo shir jiraaid qabanaya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka og tahay abaabulka maleeshiyadan Al-Shabaab ee gaaraya xeebaha Puntland. Maxaad kaga jawaabaysaan arrinta?
Walaahi oo eedeyntaasi dabcan oo hadday ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri Puntland aada, waxaan isleeyahay waa war aada weyn oo culus oo dee wasiirka amniga warkaa yiri, kiin dee warkaas war culus oo u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulku ka soo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay. Dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab waxa kale haysta qof walba oo Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og waxay ku hayaan magaalada Muqdisho iyo waddanka Baabiis intiisa kala duwana qof walba mas-uula og dad mas-uuliyadda aan u dhaaranay noocaas ay tahayna manihid runtii waa dee aad ayaan darro aad u weyn.
Dabcan maamulka Puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dowladda Soomaaliya, inkastoo ciidamadiisa amni ee gaarka leeyahay, haddana mas-uuliyadda dalka oo dhan waxbaad ku leedihiin. Talaabadee kaga gudboon dowladda Soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan Al-Shabaab ee Puntland ku qulqulaya?
Cudurkan nimankan argagixisada iyo cudurkoodu waa in dadka Soomaaliyeed ama Puntland joogaan ama Koonfura joogaan ama Xamar joogaan in meel looga soo wada jeesto ma aha isku eedeen iyo mid ku haraya maahane, waa inaan intaa hal meela looga soo jeesto meelaha ay maraan iyo meelaha ay kasoo tagaan iyo meelaha ay haystaanba hal meel looga soo wada jeesto go'aanna laga wada gaaro dadka Soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba miday rabaan inay gugaan iyo miday usoo socdaan marka dee in meel looga soo wada jeesto maamulka Puntlandna dabaan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jirana anagu mar walba dad Soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqo fiican ka qabtay inay ahaydaan aaminsanayn sidii aan aaminsanahay waxa laalay wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horana dee waa diyaar baan ugu ahayn haddana waa inay intii ka sii badataa
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaad baryahan u joogteen magaalada beledweyne xalinta khilaafaadka ka oognaa dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo dabcan ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee dowladda hor yaalla si ay u sii waddo qorshaha lagu higsanayo doorashooyinka dhammaadka sanadka 2016 maxaa ilaa hadda idin qabsoomay
dowladdu runtii waxay leedahay fududeynta iyo anagu hadda dadka xildhibaanada iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ka noqonaya anagana ma nihin waa dadkii labadan gobol u dhashay oo joogay marka bal inaan odayaashii iyo dadkii aragno wixii ay qabaan dhegaysano wixii annaga ay xaggeena kusoo tuhmayaanna aan ka garbaxno wixii xaggooda ku dhiman oo ah in shirki la dardar geliyo maadaama aad ka warhayso in dowlad goboleedkani uu ka mid yahay dowlad goboleedyada la rabo in lagu soo sameeyo doorashooyinka xildhibaanimada soo socota iyo aqalka sare la dhisi doono labadaba awood qaybsigii lagu heshiiyey aqalka sarena uu ku jiro waxaad moodeysaa in ay muhim tahay
inwaa gartay
arrintaas aan u joognay maalmahan
waa gartay laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee shirka hor yaalla inaad shirkan dib u ambaqaadaan ama furtaan dabcan waa sida awoodda loo qaybsanayo oo sida carabka ku dhufatay beelaha qaarkood ay tirsanayaan in ama loo yareeyey ama aanay mudneen waxa la siiyey waxa lagu xallin karaa oo keliya in wixii aad qaybisay inaad dib ugu noqotaan oo beelaha tabanaya iyo kulli aad maaragtay meel dhexe isugu keentaan wax tallaabo oo dhinacaas aad u qaadeen ma jirtaa
aad iyo aad olaad dabcan anagu waxaan u nimid hadda inaan caqabadihi xalino wixii aan anagu qaybinay waxyi ma ahan mar walba haddii dadku u arkeen inaysa sida saxda markaan anagu qaybinayn inay nala saxneedaan ku qaybinay xumayn iyo dadka inaan dulmino kuma aanaan salaynaynin haddii marka dadka ay u arkaan inay la qaldanaatay inaan dib isugu wada laabano wada akhrinaan ugu nimid dibna loo wada hagaajiyo odayaashuna dabcan waxay sheegeen in ay u arkaan arrintaas inay ayaga door ku yeeshaan inay tahay dabcan waxaa hadda la qaydinayay meesha marka ay sartu hogaa yar ka qurda waxay tahay odayaashii loo dhiibi lahaa shaqada sidii loo qaybsan lahaa wey waxaba la isku haysto maana anagu maba diidan inaan odayaasha shaqada u dirno odayaasha shaqada ayagaa leh doorkooda wuxuu yahay inay ergada soo xulaan doorkooda wuxuu yahay inay soo xulaan baarlamaanka dowrkii ka horreeyey oo ahaa odayaashu meeday noqonayaan wey waxa hadda la isku haystaa marka hadday odayaashii hadday saas tahay darteed oo maadaama ayagii u argagarteen inta aysanba gogosha tegin numberkii odayaashaba intaa waxa hadda la isku haysto inaan odayaashii kala fariisano nina anagu numberkii numberaan anagu soo dejino oo wax walba xal u ah ma jiray haddii aad u aragtaan waa kana sidii aad u aragtaana noo sheega
waa gartay marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan inaad xalisaan oo shirkii uu dib u ambaqaadmo si howlihii dalka aad usii ambaqaadaan
maya rajo aad iyo aad weyn baan qabnaa mar walba waad garan kartaa oo dowladda meelihii laga dhisaayo maamulka kismaayo intii la hor joogay baydhabool intii lasoo hor joogay duusamareeb iyo cagaado intii lasoo hor joogay maamul iyo dowladda hoos laga soo aasaasay dowlad goboleedyadan hoos laga soo aasaasay oo dadku ay cod ku yeelanayaan oo dhaqanku cod ku leeyahay oo dadkii gobolladaas degan 500 oo ka mid a ergo ah ay fashanayaan oo baarlamaan ay samaysanayaan howl habeen iyo maalina ma aha waa howl hawsheeda adeegeeda dhabar adeegeeda u baahan marka intaas oo khibrada annagoo leh waxaan dareemaynaa inaanu si nihaaya heshiin doono aan ku guulaysan doono waana jidkeediina waa haynaa
kaas waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odawaa khadka telefoonka beledweyne wuxuu ugu warramayey maxamed colaad xasan
dhinaca kalena guddoomiyaha degmada bandarbeele siciid aadan cali ayaa v o eda u sheegay in markaasi uu helayo warar sheegaya in al-shabaab ay soo gaareen qeybo ka mida degmadaasi xuseen barre ayuu qadka telefoonka ugu waramay
wallaahi anigu warkaasi waan maqlayay tan iyo shalay iyo xalay iyo warka degaygi waa uu kusoo dhacayay in meelo ka mid a degaankayga ay soo gaareenna waan maqlayay laakiin ilaa hadda ma hayo wax ma taqaanaa aan indhahayga ku arkay ama aan saari maayo laakiin maqalku waa maqlaya inay jiraan
marka halkee bay ka yimaadeen baa lagu yidhi
wallaahi waxaa la leeyahay dhinaca xamar xaggaas ayay ka yimaadeen dhinaca baynu kusoo socdaan waa la leeyahay tuulooyin tuulooyinkii ka mid ah na waa lagu sheegayay eriyada ama xuduudda annagu aan la leenahay degmada ayl aan la leenahay oo eriyada la yidhaahdo garmaal iyo suuj meesha la yidhaahdo xuduuddayda ayaa igu maqaala inay soo gaareen baa la ii sheegay.
Marka ma qoladii garacad ka timid ba mise waa kuwo kale?
Dhinaca garacdii halkaasay ka yimaadeen sida aan hadda warka ku helayo waa iswataan wax oo dhan waa isku mid baan maqlaya halkaas ayay ka yimaadeen eriyatan bay kusoo socdaan. Haddee waa arkaynaa bal wixii kasoo kordha ilaa hadda.
Kooxda Al-Shabaab ee idinku soo socotee lagu sheegay ad warkooda helisid ma kuwo dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwo dhinaca beriga ka imanaya?
Aniga ma garan karo waayo aniga Al-Shabaab Al-Shabaab anigu waa maqlaa dhegtaan ka maqlaa laakiin anigu weliga Al-Shabaab ma arag wax xiriir naga dhexeeya aan la leeyahmare qofkaan xiriir leeyahay baa ogaan karta hadduu biriga kaaga imaanayo iyo hadduu badda kaaga imaanayo marka wax xiriirada ma leeyihinba oo isku shaqala maahinba.
Wararkaad helisid laakiin ma waxay kuu sheegayaan inay dhinaca badda kasoo socdaan mise inay dhinaca beriga kasoo socdaan?
Wararka anigu hadda waxaan ka malaysanayaa dhinaca dhinaca badda tulooyinka iga xiga laakiin waxaanba sheeg cadaynayaaba meeshay doonaanba ha u socdeene anigu waxaan kaleergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn hadday toratarigayga soo galaanna in wixii dhibaato ee dhacayagoo mas-uul ka yihin anigu inaanan faraha la gelayn hadday badda marayaan aan shaqo kulayn hadday dabaaladayaan aan shaqo kulayn hadday kaluun cunayaan aan shaqo kulayn shaqa wax naga dhexayn karaa ma jiraan waxaa naga dhexaya oo keliya waxa weye war toratarigayga ka leexda oo banaankaa ka mara oo badda ilaahay ee weyn anigu idinkama xigo hadday marayaan riyaada shaqo kula laakiin waxaan diidayaa inta kilomitir ee aan badda kuleeyahay iyo inta kilomitir aan guriga kuleeyahay ma iman karaan aw sheegay
guddoomiye ilaa iminka markaa maxaad ka qabateen arrintaas?
Ilaa hadda waxaan ka qabtay ma jiraan laakiin waxa weeye waan sugaya oo diyaar baan ahay waxaan diyaar u ahay xuduuddayda baddu waa weynta nimankaan hadda aniga sida igu maqaalaa waxaa laygu leeyahay nimankaan uma socdaan eriyada oo ay ku dhaafayaan oo meel kale ayay kusii jeedaan hadda qof baddiisaa marayo aniga i dhaafaya oo aaniga ii socon anigu waxaan u doontaa waa qalab laakiin hadday ku socdaan toratarigayga anigu aan ka ahay mas-uulka anigu aan kin aan ka ahay ama boolka anigu aan ka ahay wixii toratarigayga soo gala that means aniga ifaragasteen aniga i daandaansadeen.
Halkee bay ku socdaan baa lagu yihi?
Wallaahi waxa la yihi xaggaas barigaasay kulley u socdaan bay leeyihin waa ku tirikuteen wax adoo anigu hayaa ma jirto.
Waatay laakiin degmooyinka deriskaaga ah wada shaqeyn idinkama dhexaysa miya?
Degmooyinka igu dhow ayl baa igu dhow xaafuun ayaan xuduud la leeyahay xuduuddeedu waxa weeye meesha leeha garmaala baan anigu xuduuddeedu halkaa ku egtahay oo dhinaca ayla dhinacan xaafuunna waxay ku egtahay kalmaso waa hulka shishe cirifkiisa ayay fadhigay kutaa intaa u dhexaysa waa bandarbayla marin ciidamada la yaabo anigu aan leeyahay oo dadkayga ah diyaar baanu ku nahay eriyaas inaanu ka ilaashano baddayada iyo dadkayaga iyo kaluunkayaga iyo khayraadkayaga inaan wal mas-uuliyadda iga saaran dadka dariska dadka dariskaay waxay tahay darisku inuu iscaawin waa loo baahan yahay laakiin iyagu igama codsan ayloo kale maayarkeedu igama codsan gurmad inaan u sameeyo kuwa xaafuun ima weydiisan dee waxaan ku doontaa waa gardaro laakiin boqortooyada anigu inaan ilaashado calaa xaqu leh.
Waatay marka aad leedahay boqortooyadeeda ma waxaad u jeedaa maamulka puntland ma hoos tagtid miya?
Waan hoos tagaa maamulka puntland laakiin anaa xaqoo meesha amiirkii ama ninkii mas-uulka ka ahaa ummadda aniga weeye anaa mas-uulka ah marka puntland waa puntland ana puntland baan ahay laakiin puntland aniga waxay ii igmatay ama shacbiga reer bandarbeyla ay aniga ii doorteen mataqaana degmada inaan mas-uul ahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Aadan Cali oo ah guddoomiyaha degmada Bandarbeyla oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dileen afar ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kadib weerar gaadmaah oo ay ku qaadeen shalay maqribkii saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka guba kibir oo qiyaastii 7-30 kilomitr dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo. maleeshiyaadka la dilay waxaa ka mid ahaa horjooga lagu magacaabo bashiir garweyn oo kooxda al-shabaab ee jubbooyinka u qaabilsanaa dhanka dagaalada jabhadeynta ah iyo weerarada lagu soo qaado magaalada kismaayo. afhayeenka laamaha ammaanka maamulka jubbaland axmed maxamuud maxamed axmed carab ayaa wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed uga waramay dagaalkaasi.
ciidanka laamaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ku duuleen kooxda nabadiidka al-shabaab loo yaqaano tuulo ay joogeen oo celcadda la dhaho oo tuulada la dhaho kubi kibir dhinaca koonfurta kaga jirta kaga taallo. ciidankeenna salaada maqrib ayay meeshaas weerareen waqtigay ku aadan tahay. afar nin uu ku jiro bashiir darweyne oo jabhadaha jubbooyinka qeybo ka mid ah haystay qeybta shandaramoodka meelaha shandaramoodka meesha loo yaqaano aaggaas haystay iyo saddex ilaaladiisa ah ayay ciidankeenna meeshaas ku direen. kooxdii al-shabaabka ahayna way ka baxeen tuuladii. ciidankeenna ayaa gacan kuhaynteeda la wareegay.
goorma ayay dhacday dhacdadan?
waxay dhacday dhacdada shalay dhacday nimanka ayaga ah ummaday dhibaayeen xoolaha ay ka qaadanayeen waxay ugu magacaabeen sakawaadka ayay dadka ku dhacayeen deegaanka dadka degnaha ayaa noo soo sheegay ina nimankaas meeshaas ku sugan yihiin. ciidankeenna ayaa meeshaas ay nimankaas si hinin ku galay.
marka ma dagaal foolka fool ah ayaa dhex maray ciidamada jubbaland iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab mise wuxuu ahaa weerar qorsheysan oo aad ku tagteen deegaankaas?
iskacaabin yaanoo aan ka aragnay, laakiin meeshaas iyada ah ciidan si khaasa loo toobnay meelaha nimanka ay ku sugan yihiin inay aadaan ay la wareegaan loo diyaariyaa jirtay. ciidankaasna waa qeyb
waxaad sheegtay inaad afar nin oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab aad ku disheen weerarkaas. maxaa caddayna oo aad haysaan axmed carab?
waxaa caddaynaya dadka deegaanka degan celcadde, dadka degan ayaa weydiin kartaa, tuulada celcadde ayaa weydiin kartaa, annaga labadana weydiinna, dadka deegaanka weydiiya, shabaabka hadda taleefoonna ka haysiin qoryahooda media uga hadlo ama ciilaamka uga hadlo waraysta inuu meeshaas ku dhintay ninkii ahaa bashiir darweyne oo baayi bakool kasoo jeeda deegaankaas kasoo jeeda inuu ku dhintay waa weydiin kartaa. wayna qirsan yihiin ayaga naftigooda iyo saddex ilaaladiisa ah.
waxaad sheegtay inaad iska caabin kala kulanteen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka aad weerarteen. maxaa khasaara oo dhinaciina idin soo gaaray?
annaga inba ha yahaatee ciidankan waxaan kuusii horumaray qadar axmed xareedow, ciidankan aan dirayno inaa u ciidan ay yihiin si khaasa loo tababaray, ciidankaas sida khaasa loo tababaray iyo deegaanka oo socda meeshaas aaday, dadka deegaanka nahagaayay, dadkaa noo sheegaayay, dadkaana maaragtay barnaamijkaas ayaga ah naga gacan siinaya deegaanka degnaa, nimanka ayaga ah annaga waxay naga dilin ma jirto, waxay naga facin ma jirto, shacabkii ceelcadde degnaa, tuuladaas degnaa, waa wareysan kartiin. ciidankeenna sidii uu ahaayo ku galay, sidii ahaa ilaada ku joogaa meesha ayada ah, gacan kuhaynteedada annaga gacanta ku hayno, meel walba nimankaas joogaana haduu ilaahay raali ka noqdo waan tagi doonaa haduu ilaahay nafta nagu simo.
axmed maxamuud maxamed axmed carab afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland wuxuu u waramayay wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america.
markana haruun oo aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta waxaanu soo qabanaynaa heestii suleeqa iyo codka xuseen shire jaamac.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordha waxay noo soo socdaa barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobba kale balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay 4 qof oo shacab ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Ceelwaaq ee gobolka gada 4 qof ee la afduubay waxaa ka mid ah madaxii qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka gada Aadan Cabdi Aadan iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka gada Maxamed Xuseen Isa
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka ISIS Cumar Shishaani uu dhintay dhaawacii ka soo gaaray weerar cirka oo Mareykanku la beegsaday toddobaadkii hore gudaha dalka Syria saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Cumar Shishaani oo ahaa qabalqabalad dagaal oo mintid ah oo ka tirsan ururkaasi ISIS lagu dilay weerar dhacay toddobaadkii hore xilli uu ku jiray shir isaga iyo 12 kale goor dambe ayay sheegeen Mareykanku in ninkaasi ka badbaaday weerarka balse uu dhintay dhaawacii soo gaaray maalintii shalay Cumar Shishaani waa magaciisa dagaalka balse magaciisa caadiga waxaa la yiraahdaa Tarkhan Batirashvili waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ururka ISIS waxaana Mareykanku hore madaxiisa u duldhigay $5 million.
Codeyn ayaa ka socota 5 gobol oo dalka Mareykanka ka tirsan waxaana ay dadka codkooda dhiibanaya ay dooranayaan qofkii xisbigooda ku mateli lahaa doorashada madaxtinimada Mareykanka. Musharaxa jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton oo dimuqraadiga ah ayaa isku dayaya inay sii ballaariyaan guusha ay hoggaanka u hayaan halka kuwa ka hooseeyana ay isku dayayaan in ay naf cusub geliyaan ololahooda doorashada. Florida ayaa ah gobolka aad markaasi muhiim ugu ah codeynta talaadada maanta dhacaysa iyadoo musharaxii jamhuuriga ay ku guuleysteen uu heli doono 99 ergo codkooda. Gobolka kale ee isna isha sida gaarka loogu haya ayaa ah gobolka Ohio halkaasi oo Donald Trump aad ay isugu dhow yihiin gobernatoraha gobolkaasi John Kasich. Mitt Romney, musharaxii madaxtinimada ee jamhuuriga sanadkii 2012 ayaa ku biiray ololaha Kasich si uu Trump uga hor istaago inuu ku guuleysto 66 ergo ee gobolkaasi uu leeyahay. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo dib u habaynta dastuurka Soomaaliya isla markaana wax garadka ku nool gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya lagala tashanayo sida ay u arkaan inuu noqonayo dastuurka mustaqbalka ee Soomaaliya. Shirkaasi waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Shirka wacyigelinta iyo wada tashiga dastuurka oo Baydhabo ka dhacay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo in ka badan 200 xubnood oo qaybaha bulshada isugu jiray. Mas'uuliyiinta madasha shirka ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay dib u habaynta dastuurka in laga qaybgeliyo dhammaan qaybaha bulshada si ra'yigoodu ay ugu biiriyaan. Wasiirka dastuurka dowladda federaalka Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda shirka dastuurka looga hadlay ee Baydhabo ka furmay.
Ujeeddada shirkan waxay tahay in sare loo qaado wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku aadan dastuurka muhiimadiisa. Shirkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa saddex su'aal oo waaweyn ayna lagama maarmaan tahay inay ka jawaabi karo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed si uu ogaado uguna baaraandego saameynta uu ku leeyahay dastuurka noloshiisa iyo tan ubadkiisa. Waxayna kala yihiin su'aalahaas: waa maxay dastuur? Maxay muhiim u tahay inay Soomaaliya dastuur yeelato? maxay lagama maarmaan u tahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu lug yeeshaan waxna uga ogaadaan dastuurkooda.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna wuxuu xusay inay muhiim tahay odayaasha dhaqanka oo dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Koonfur Galbeed wax ka soo dhisay inay ra'yigooda ku biiriyaan dib u habeynta dastuurka.
Marka fursadan fursad aad iyo aad u weyn waaye, waxaan rajaynaa in fursadan laga faa'iidaysto. Odayaasha dhaqanka oo hadda horteeda fadhiyana dadaal badan ay usoo mareen in waddankan uu dowlad laga helo. Dowladii dhexe waxa kasoo dhiseen, midda Koonfur Galbeed ay waxa ka dhiseen dastuurkuna inay wax ka yiraahdaan oo maanta ayaga naftoodana reygooda ku daraan ayagoo ummadda u kaalmaynaayo sida ummaddan horumar iyo isku filnaansho iyo dowladnimo iyo nabad u gaari lahayd.
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa isna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin wadatashiga iyo soo bandhigidda dastuurka dowladda federaalka, aragti wanaagsanna ay ku biirinayaan.
Waxaan runtii aan ku bogaadinaynaa dowladda federaalka, gaar ahaan wasiirka iyo guddiga madaxa bannaan iyo guddiga diweegada dastuurka. Soo bandhigidii ay noo soo bandhigeen iyo la tashiga ay noogu yimaadeen inay nagala tashadaan canaaqaabka uu noqon doono dastuurka mustaqbalka loo samayn doono ee shacabka Soomaaliyeed. Runtii dastuurka sidiisu waxa weeye waa heshiis ka dhexeeya bulsho, bulshadii loogu talagalay in lagu dhaqo dastuurkaasna haddiiba marka ayaga taladu laga qaybgeliyo islamarkaasna afkaartooda lagu soo uruuriyo, taas waxay muujinaysaa biidnillaahi alkariim mustaqbalkaas shacabka Soomaaliyeed inay iyagu ay yihiin kuwii soo samaystay gacanna ka geystay dastuurkaas ay yeesheen mustaqbalka. Dastuurkana markaas wuxuu noqonayaa dastuur ay shacabku ayagu ay leeyihiin, ay uusan noqon macnaha mid dibad looga keena ama mid dad kale usoo diyaariyay. Marka runtii waa aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa.
Kulanka wuxuu socon doonaa muddo 4 maalin ah, waxaana kulankani uu kusoo beegmayaa xilli dowladda federaalka jiritaankeeda uu ka harsan yahay muddo dhowr bilood. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 500 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya oo ku laabanaya Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iyagu doonaya si tabaruc ah inay iskood ugu laabtaan Soomaaliya oo ay ka wada shaqaynayaan Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, ayaa waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo weli aan aaminsanayn in Soomaaliya lagu laaban karo maadaama aanay jirin ammaan la isku hadlayn karo iyo adeegyadii bulshadu ay u baahnayd. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdigeele oo labaduba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdigeele oo ah dadka u ololeynaya in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, waxaan anigu leeyahay ra'yi ahaan inay dalkooda hooyo cidi uma dhaantee ay ku noqdaan. Lama huraani waa cawska jilaal baa la yidhi. Meelaan laga rabin indhaha lalama sii raaco, na lagama rabo. Dadka Soomaaliyeed waa inay dalkoodii hooyo xijistaan, dalkoodii hooyo ku noqdaan, cidi uma dhaanto. Dalkoodii hooyo waa inay maamul ahaan la wadaagaan, ciidan ahaan la wadaagaan, dadkooda nacfigooda la wadaagaan, iyagaaba wax bartay aqoon ula noqonaya oo karti ula noqonaya. Waxaan idhi dadka dibudhiska waddanka inay ka qayb qaataan, yaan anigu aaminsanahay.
Waa tahay Calasow, maxaa ku diidan tahay maadaama dalkoodii ay ku laabanayaan oo ay muddo dheer ka maqnaayeen, maaha oo keliya Kenya ee wadamada dariska oo dhan qaxootiga Soomaalida oo jooga ayaa qaar badan ilaabanayaan
dalkooda ha ku noqdaano? Waa sax, laakiin waa kelimad xaqa oo baadi loola jeedo. Halka dalkooda ha ku noqdaano, dadka Soomaaliyeed ma diidana, diyaarna waa u yihiin. Laakiin waxa weeye dad aan ayaga wax u diyaarin oo wax ay ugu maqan yihiin aanan jirin ayaa masaladan soo isaariyo, soo kiciyey oo la og yahay qaab laablakaca oo ma garanaysa ay ku soo boodaa ayaa loo saxiixday. Waxa weeye dalkan 25 sano joogeen Kenya, waxbay ku barteen, ilmooda wax ugu bartay, nabad bay ku heysteen, dhibna kuma wadin. Marka waxa weeye dad aan waxa u diyaariyeen la arag oo waxay ugu maqan yihiin aan la arag ayaa waxay intay soo ordeenay dhahan Kenya, maar dadka waa inaad soo saartaan, anagaana dowladu ah. Waxaa la og yahay oo umada dadkoona ay adduunka marqaati ka yihiin dawladda Kenya in ay ayaga kuwa dhahay halqaxootiga hal soo celiyo ay ayu ilaaliso oo amaankooda wax ka sugto oo ayda qaalkood maamulkoodood iyo sameysa marka wax nuucaasa wax lagu ma aamini karo qaxootiim intaas heesta mustaqbalna mustaqbalkooda heesto ilmo wax ugu baranayeen lagu ma aamini karo in maaragta loo dhiibo marka waxa weeye waa waxa weeye dadka waxa la rabaa in meel cidla inta lagu daadiyo halka looga tago cidna uma magnaceelno uma qodna laga dhigo saas la doonayo
wax waliba sida dayxo kale u muuqdaan hase ahaatee in waxaad ka badin weydaa la yeela waxa weeye in meeshan hadaan laga rabin waxaad ka badin weydaa waa inaad sameysaa in wuxuu yiri Ismaaciil Mire Cali uu xusuus kugu dilay walad xumaaday xalun baan hadaas gabay la cayay oo xafiiltamay dhaqashanaha xaalaysan inuu maqal xuruuftayda Xasan iyo Xuseen iyo xirsa ka xusuus badan wuxuu ku soo gabagabeeyay la xagun labada daarood ku daran hays xakabin meele waxa weeye qoxoontigan wax badan baa la xaraarishay oo la baxnaaniyay oo nabadgelyadooda caafimaadkooda noloshooda 20 sano iyay dal kale dul saarnaayeen maanta hadii la yiri naga baxa 20 sano in ka badan baad nala nooleydeen oo aanu idin dhaqaaleynaynay ahsante inay yiraahdaan oo yiraahdaan waad mahadsantihiin aan inta aad nasoo hayseen inay yiraahdaan mooyaane inay dib loo calaaliyo oo la yiraahdo wumaano iriyeysaan ma wanaagsana ee waxa weeye in loo mahadnaqo dib la loo noqdo la iskuna tashado xaaladu markay adkaataa tala la gaara in war isku tasho hadii lagu yiraahdo nin weyn baa tahay ama qof mudakarata isku tasho way inaad isku tashataa
anaso ma aha in sida hadda hadalka loo dhigayo wax khasab ma aha waa dadka Soomaalida ee tabaruca ama iskood u laabanaya oo la saadayo oo muddo 6 bilood oo waxyaabo ay ku noolaan lahayd loo diyaariyo taa maxaa ku diidanta
waxa weeye markii la lahaay qasab ma aha waala qarinaya mooyeena qasabka naftirkiisa ku hoos jiray ficilada aan arkayno u salaama wooj iyo kamida dadka sida loo galay marka nimankan dawladda sheeganaya Soomaaliya kamay fiirsan marka ay Kenya la saxiixanayeen wax ka iman kara si laab galka ay u saxiixeen mid labaad waxaan weydiinayna dadkan sheeganaya hay'ad qaran ee qaxootiyan madax u nahdahay kuwa badbaado jooga iyo magaalooyinka Soomaaliya oo dhan barakacayaasha ku ah ma iyo qabtaan dad 25 sano meel ku xireysna mustaqbalkooda heesta marka ay mustaqbalkooda inay ka madoobiyaan rabaan tan labaad qaxootiga boojis burcada ma aha waxay ku joogan sharci caalami ah meesha ku fadhiyaan dibay ka soo arreen deegaana la siiyo burcad ma aha meesha ay ku joogan xaq waxay u leeyihiin inay codsadaan xataa dawlad aan Soomaaliya ahayn in la geeyo oo ay ku noolaan karaan Kenya ma aha inay dadka ku riixda Soomaaliya loo celiyo ma oran karta Kenya waxay dhigi kartaa wadankayga laga saara meeshii rabaan la geeyna dadkaas sharci baan ka hadlayna anaga ka hadlimayno xoog iyo burcadnimo ka hadlimayno Kenya kuma qasbi karto dadka idaa shala dejisay sharci caalami ah ku dejisay ay idu wax gacanteeda ku saxeyd sharcigaas in loo raaco processkaas ay maraan baa la doonayaa wax
een Cali Cabdigeel een dadkan la celinayo ee iskood u laabanaya ma kula tahay sida uu hadda cala soo sheegayo maadaama kuwii hore ee Soomaaliya joogay aanay wali haysanin barakacayaashii nolol ku wanaagsan kuwan inay ku sugnaan doonaan maseeni marka la soo noqdaan baa laga yaaba
waxay u barteen dadka qaar in la biilo oo la qoodiyo nin u bartay in la qoodiyana in la qoodiyo uun bu doonayo waa soo noqonaya bartii yaqaan bari uma koro dhal la yiri meeshi uun bu ku soo noqonaya wax weeye waa hadii aad ku meel gaadhay oo aad nabadgelyo heshay oo aad nolol heshay marka dambada waa inaad isku tashataa mid kale waxaan idin sheegaya dadkan hay'adaha la leeyahay UN iyo la leeyahay ee meesha idinku haya Soomaaliya ay tagaan Soomaaliya ay ku nool yihiin markay ka yimaadeen Kenya yimaadaan waxay ku socdaan Land Cruiser V8 airbooddada markay ka soo degaan war maxaa idinka idin diiday dadkii cadcadaanka ahaa ee Mareykanka imanaya Londonka imanaya ba Muqdisho ku nool xabadu ka dhacaysay iyo qarxo ee oo ku nool Garowe Boosaaso Hargeysa ku wada nool Soomaaliya ku wada nool Kismaayo ku wada nool oo ka imanaya oo diyaaradaha ka soo wada degayo V8 ku wada socdo Nairobi ku wada socda maad idinku aadaan oo ku noolaataan cadaankaasuba waa ku nool yihiin waa baba ayaan baaleleeyay Soomaalidu gaajay u dhimanaysa qarax baa dilay oo cadaan yahow aadaya Soomaaliya maxaa adigu qarax ku haleeli waay maxaa adigu gaajada ku haleeli waydi dalkaagi hooyo ku nool yahay oo lacag ka shaqeynaya adiguna halkan u baahay kugu dilaya kusiinaya harud ma harud baan nacfi u malaysa iyo garow dhimashada ku dhaanta inta aad meeshaada inaad gaajo ugu dhimato oo noolaato oo aad adigu kartay samaysato oo dalkaagu ku noolaato yaa ka wanaagsan inaad dal kale oo lagu leeyahay in naga tag inaad ku noolaato dalkaagi ba ka wanaagsan
ee ugu dambeyntii ee calaaso maxaad xal haysaa hadaad leedahay hatta ku wi tabarruc ahaa ee waxa bartay ee doonayay inay dalkoodi ku laabtaan oo sida uu Cali sheegayo inay horumarkii iyo dhismihii wadankii ka qayb galaan adidantahay ma dadka waxa doonaysa inay qaxooti ku abaadaan maxaad xal haysaa
may anaga qaxooti inay ku abaadaan ma rabna anaga waxaan leenaa Brussels xaq ah la maro waxa la faaqidu shay la yucdihi baynaan carabta qofaan asagu waxba haysan oo la ilaalinayo oo amaankiisii qalqal ku jiro ino maalin walba anaga noo soo dhiga magarnaysay ooham iyo wax maaragta oo aanan sax ahayn anaga oo nagu sanka naga soo giliyaan diidan anaga waxaan rabnaa dadkaas in haday meel fiican oo nabad ay jirto loo celiyo laakiin dadka laga daayay qasabka iyo caga jugleynta mid labaad Soomaaliya dadka way yaqaan waana ka yimaadeen maalin walba in cidacada qaar kood waa diyaabay marka dhigisato waxa lagu leeyahay maar dadka waa inay noqdaan san weeye libaax ba soo maroodi ba Soomaaliya ku noqday dadkiiba waxa loo dhigaa Soomaaliya in maaragtay meel oo balaayo ay isan aadi karin ay tahay halkan Kenyana looga dhigaayo meel lagu siiyo lacagta la yiraahdo ceyrta ama lagu siiyo looga dhigaayo ma aha sidaas dadkan wadankoodi waa rabaan laakiin halaga daayo aga jugleynta ee qasab waqtigeedana ha loo sugo hadii kala Kenya haday san rabin haw furta xuduudada kale Afrikana waa weyn tahay adduunyada kale waa ka badan tahay saas aanagu taagana
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calaso iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaamleed intee ay ino joogtay intee mar kale hawada ku kubin doona hadii la raaliga u sidaayo nabadgelyo
fabinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheeraan intaas ku dhaafno markana barnaamijka iyo umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa doorashadii sareebreebka ahayd ee madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa shan gobol. Shantan gobol ayaa kala ah Ohio, Florida, Illinois, North Carolina iyo Missouri. Labada gobol ee Ohio iyo Florida ayaa iyaga si gaar ah isha loogu hayaa maadaama ay wufuudda ugu badani ka imanayaan isla markaasna laba ka mid ah tartamayaashu ay goboladaasi ka soo jeedaan. Doorashada maanta ayaa imanaysa iyadoo rabshada ay ka dhasheen isu soo baxyo dhowr ah oo uu qabsaday Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga. Isu soo baxyadaas qaarkood ayaa booliisku joojiyey iyadoo dadkii ka qayb galayayna la kala diray. Haddaba marka la eego xisbiga Jamhuuriga sida ayay tartamayaashu saadaasha dadka ugu kala horeeyaan waa marka la eego shantan gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois.
Waad mahadsan tahay Sandheere. Markaan ku hormarno xisbiga Jamhuuriga for example waxaa shantan gobol laga qudaraynayaa waa ilaa 358 ergo inay xag dhinaca jamhuuriyiinta uga yimaadaan. Marka arrinta xiisaha gaarka ah leh waxay tahay Senator Marco Rubio iyo Governorka Ohio John Kasich waxaa looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay ku guuleystaan labada gobol ee ay ka soo jeedaan ee Florida iyo Ohio. Waayo Florida waxaa ka imaanaya 99 ergo halka Ohio-na ay ka imaanayaan 66 ergo. Gobolkan anigu aan deganahay Illinois waxaa uga imaanaya jamhuuriyiinta 69 ergo, Missouri-na 210 ergo, halka North Carolina laga filayo 210 ergo. Marka saddexdan gobol ee Ohio, Illinois, Florida waxaa xoog loo saaray waxay tahay waa gobolada loo yaqaano winner take all oo ah taasoo micnaheedu ay tahay qofkii ku soo baxa codbixinta gobolka ayaa wada qaadanaya dhammaan ergooyinka.
Waan gartay haddaynu eegno labada gobol ee Florida sida hadda sheegtay iyo Ohio laba qof oo ka socda ayaa tartan ku jira sidan idaacado horena ku baahinay waxaa laga walwalsan yahay in Donald Trump uu goboladaas labadoodaba ah midkood uu kaga guuleysto ragga gobolada uu asalka sheegta arrintaas haddaad eegto ray ururinta dadweynaha bal faahfaahinigasi
saadaasha hore ee hordhac ah ee ay sameeyeen saxaafadda horta ah sida Wall Street iyo NBC iyo Fox News dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlay dhinaca jamhuuriga saddexdan gobol ee hadda loo yaqaano battlegroundka ama saddexda gobol ee lagu xirdamayo oo Illinois ugu horeyso Ohio iyo Florida ay ku xigaan in uu haddeer saadaasha guud uu ku horeeyo Mr. Donald Trump taasoo siinaysa tusaale ahaan 43% inuu kaga horeeyo senator Marco Rubio gobolka Florida. Halka senator Rubio la leeyahay wuxuu 122 kaliya ka ayuu gobolkaasi ka helaya. Gobolkan aan deganahay Illinois, for example, 34% ayuu Donald Trump ka horeeyaa. Ted Cruz buu kaga horeeyaa. Ted Cruz baa kaanta laba soo galaya. Governorka Ohio ayaad u malaynaysaa inuu aad ugu dagaalamayo sidii uu xanan lahaa gobolkiisa, oo haddeer saadaashu waxay siinaysaa ilaa iyo 39% inuu kaga horeeyo Donald Trump. Laakiinse Donald Trump laftigiisu aad buu u cirisanayaa, oo waxa la leeyahay xagga marka loo barbardhigo xayeysiinta faraha badan ee gobolku ku hayo, waxaa dhici kartaa in uu cod bixin aan la filan karin inuu ka helo gobolka Ohio. Marka waxaa kaloo xusid mudan in Mr. Trump uu sidoo kale ku horeeyo saadaasha marka laga hadlayo gobolada kale sida Missouri iyo gobolkan kale la yidhaahdo muxuu ahaa North Carolina, labadaba inuu xagga cod bixinta kaga horeeyo ragga la tartamaya.
Waan gartay dimuqraadiga haddaynu ka hadalno, kow shanta gobol ma ka tartamayaan, talabaad ayaa ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha.
Dhinaca dimuqraadiyiintu sidaba way ka sahlan yihiin muxuu ahaa dhanka jamhuuriga, laba tartamo unbaa xis ayaa isugu soo haray muxuu ahaa xagga tartanka. Marka dhinaca dimuqraadiga markaynu ka hadlayno, yani gobolkan gobolada for example gobolkan aan deganahay Illinois oo kale 156 ergo ayaa laga filayaa inay ugu yimaadaan. Missouri 70, North Carolina, Carolina 107, Ohio 143, Florida 214. Dhammaanta shantoodba waa iyagana waxa way codbixintu ka dhacaysaa talaadada maanta ah. Marka saadaasha guud markaan ka hadlayno shantaas gobolba, waxaad umalaysaa in ay aad ugu horeyso Hillary Clinton, oo saadaasha waxay siinaysaa weliba saadaal aad xaddaaf u ah ayay siinaysaa muxuu ahay dhanka codbixinta in Hillary Clinton ay kusoo bixi doonto. Inkastoo Bernie Sanders aan la dhegeysan karin marka laga hadlayo gobolkan hadda aan degaha oo kale Illinois, taas uu ku leeyahay codbixiyaal aad u ballaaran oo maalintii dhaweyd oo muxuu ahay Donald Trump uu halkan ka sameynaya muxuu ahay dacdadii uu doonayay inuu dadkiisa kula hadlo, waxaa lagu eedeynayay dadka isaga taagasan, Bernie Sanders taagasan, inay ay sameeyeen fadqallo oo markaas ay joojiyeen inuu ka hadlo fagaarihii uu kula balansanaa dadkiisa inuu kula hadlo.
Waan gartay marka waxaad ka hadlaysay rabshad ka dhacday meeluu Donald Trump ka hadlayay oo aad jaamacad bay ahayd, waxaan ogaa inaad jaamacadda adigu aad dhigato maalintaasna aad joogtay, bal waxaadna siisaa faahfaahinta wixii maalintaa dhacay.
Waa runta jaamacadda ayaan wax ka bartay anigu, dadka ardayda ah oo lagu casuumay maalintaas in ifantigaas ama muxuu ahay isoo baxaas Donald Trump inay ka qayb galaan ayaa dadka loo soo casuumada loo diraan ka mid ahaa. Goobta waan tegay, run ahaantiina safka dheer baan ku jiray gudaha oo maan daadegin. Marka horta marka aan ka hadlayno magaalada Chicago, waa magaalo ay ku badan yihiin dadka taageera xisbiga jamhuuriga, dadka muxuu ahay taageeraha xisbiga dimuqraadiga, oo runtii taageerada xisbiga jamhuuriga loo hayaa maaha mid aada waafi u ah.
Waana gobolka madaxweyne Obama uu kasoo jeeda.
Waana gobolkii uu madaxweyne Obama, weli magaalada Chicago magaaladii Obama kasoo jeeday. Marka taas marka macnaheedu looma macnayn karo kaliyata in dadka meesha degan kulli ay kasoo wada horjeedaan Donald Trump. 5,000 to 9,500 baa meesha arrinada oo xafladdu ay ka dhici lahayd la filayay inay kasoo qayb galaan. 20,000 ku dhawaad dad ayaa banaanka taagnaa oo doonaya inay muxuu ahaay dhageystaan Donald Trump. Marka intaas kala barkeed ayaad u malaynaynay inay ayaa la qiyaasay inay yahaayeen dad kasoo horjeedada Donald Trump, oo 5 meelood marka loo qeybiyay muxuu ahaay goobta fagaaraha uu ka hadli lahaa, dadka mucaaradka ku ahaa ee gudaha soo galay ayaad u malaynaysay inay ka badnaayeen ba dadka isaga taageersanaa. Waxa kaliyaata oo keenaya cadadana wax kala mayahayn waxa weeyaan Donald Trump maalmihii ugu dambeysay fagaarayaashii hore uu kasoo hadlayay waxa inta badan uu taabanayay booga dadka, yacni dadka laga tirad badan yahay dambanayay, sida dadka muxuu ahay Mexicaanka oo kale ama dadka Latinada ama dadka madowga ama muslimiinta oo dhammaantood hadallo xanaf leh oo aan maaragtay aan u taageero ka heli karin magaalo lamid magaalada Chicago oo kale ayaa dadku ay niyadda iyo laabtooda ku hayeen. Taasaa marka cadada badan keentay in laga hor istaago inuu ka hadlo fagaarihii uu ku balansanaa maalintaas inuu noogu gudbeeyo.
Dhegeystay dhegeystayaal, waxaan taas soo noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay doorashadii sareebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo shan gobol oo muhiima maanta ka dhacaysa. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Maraykanka. Aadka halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america. Natiijada doorashadaasina waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyaga soo socda, balse marka hore inta inooga dhiman idaacadda heestii xayaad iyo xasan aadan samater.
I for the deal, but I shall the Kadoti. Oh, Sally Yoshiba, the Kadosa the Hawaiku. I for the deal, but I shall the Kadoti. Umadigan in Hashaga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.